доцент доктор Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, доцент доктор Васил Пандов, началник кабинет на министъра на здравеопазването, и доцент доктор Антон Тонев, той е председател на комисията по здравеопазване към 47-то народно събрание. Така, хабилитирано присъствие изцяло. Благодаря ви за посещението. Искам да изчета дневния ред и да го подложим на гласуване. Точка първа. Изслушване на главния държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев, и представители на Министерството на здравеопазването във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната, уточняване на механизъм на взаимодействие с Министерството на здравеопазването при издаване на нови заповеди и предприемане на необходими мерки. Втора точка. Сформиране на работни групи към Комисията по туризъм. И трета точка. Разни. Моля да гласувате след този сигнал. Дневния ред. Приемане ли го? Благодаря. Да, бих помолил и да си изключите телефоните или поне звука, да нямаме куковици и всякакъв тип животни. Някой против? Въздържали се няма. Дневния ред е приет. И преминаваме към точка първа. Изслушване на главния държавен здравен инспектор, като моля да ни запознае с ситуацията към момента, каква е, как се движим, на къде и какво се планира. Съответно, после ще минем в дискусионен формат, където могат да се задават въпроси. Благодаря за участието. Но имате думата.
Да, благодаря, господин председател. Тъй като за целите на текущия епидемичен надзор ние приготвихме един доклад до министъра на здравеопазването точно с обобщени данни към момента. Аз ще ползвам основно него, без обаче да влизам в физични подробности, тъй като първо смятам, че всички членове на комисията по най-различни поводи имат достатъчно информация, така ли иначе средства за масова информация започват и свършват с новините, свързани с COVID, с броя на новите случаи, с процента на положителните проби, с това доколко са заети леглата по болниците, така че има доста широк кръг информация. По-важното е после, ако е необходимо, да отговаряме на въпроси, които касаят пряко вашата работа и ви интересуват. Иначе към 19-ти, към вчерашна дата, средната 14-дневна заболяемост по принцип така е прието в света и в Европа, да се работи с 14-дневна заболяемост, тъй като по този начин се избягват тия непрекъснати флуктуации в различните дни от седмицата, особено пък когато има струпване на празници, има голямо изкривяване на статистиката. Та 14-дневната заболяемост от COVID в страната е 1144 на 100 000. Има значителни разлики, веднага искам да кажа, в тази заболяемост, като тя се движи най-ниска в област Кърджали, около беше 250, мисля, че от вчера мина 300 на 100 000, до София и особено Благоевград, където вече е над 1300-1400 на 100 000. Това е заболяемост, която на практика ние до момента не сме срещали. При никоя от дори най-интензивните вълни на обикновения грип чак такива стойности не бяхме постигали. Не е изненада в никакъв случай, тъй като аз се спомням много добре преди две седмици при една от регулярните срещи, които имаме с колегите от всички страни, представители на Великобритания сподели, че това, което те преживяват и това, което идва, всъщност не е пета вълна, то е цунами, защото такава нарастване рязко стръмно на заболеваемостта не са отчитали при предишните 4 вълни. Така е се случи не само в България, разбира се, между другото, към момента на целия европейски континент заболеваемостта все още е сравнително най-ниска в Румъния и България, но много бързо нещата се променят и ние се изравняваме с другите страни. Само за последния ден броя на ново заразените е нараснал с 116 на 100 000. Изчисления ръст в броя на потвърдените случаи за последните 14-дневен период е с 220% увеличение. Продължава да нараста и седмичната положителност на извършените изследвания, като когато е писан доклада, тя беше 18, всъщност последните дни тя мина и границата от 20%, като в някои дни достига 25%, което значи, че всеки четвърти, който се изследва по някакъв повод, вече е положителен, а общо взето броя на изследванията се движи в широки граници, но в най-натоварените дни от седмицата е около 35-40 до 45 000 изследвания дневно. Сега на територията на страната, това, което ви казах, има доста големи различия в заболеваемостта. По отношение на възрастовите групи, на практика омикрон, ако по нещо се различава от предишния делта варианта и предишните преди това алфа и бета, то е много по-бързото ефективно предаване. Това, че смъкна границата на хората, които са инфектирани и заболяват, и сравнително по-лекото протичане, за което все още така не смея да го кажа твърдо за България, тъй като всички данни, които имаме, касаят страни с доста по-високо ниво на имунизация и не знаем това дали ще се повтори едно към едно и в България. За сега данните са, че се повтаря, тъй като тази огромно увеличаване на заболеваемостта към момента не води до със същия темп увеличаване на приетите в болница. Нещо повече, последните 2-3 дни има едно задържане на броя, както на настанените в обикновените легла за COVID, така и в тези настанени в интензивните легла. При сравняване на 14-дневната заболяемост по възрастови групи се наблюдава, че от началото на 22-та година заболяемостта при децата бързо нараства и през последните 4-5 дни всъщност вече изпреварва тази при хората над 60 години. Има графики, които го показват. От наличните в информационната система за борба с COVID информация е видно, че случаите при деца от началото на годината съществено отхвърлят тези, които регистрирахме в предходни месеци, което отново потвърждава интензивното разпространението на заболяването сред децата. Съществен принос за това оказва присъственото провеждане на учебния процес в училища, евентуално занижен контрол при спазване на основни противоепидемични мерки, като задължително носене на защитни маски за лице, липса на редовно проветряване, недопускане на своевременното отстраняване на деца с клинични оплаквания за заразно заболяване. Очаквано на базата на предходните вълни, през следващата седмица се очаква заболеваемостта при възрастните лица вторично се завиши значително, вследствие и на високия брой новозаразени при децата и при младите хора. По отношение на смъртността, към 18 януари в страната бяха регистрирани 32247 смъртни случая. Това определя едно от челните места на страната по смъртност от COVID-19. Дълго време тя държеше второто място в света по обща смъртност с 46,5 на 100 000 и второ място в света по 14-дневна смъртност също. Във възрастовото разпределение продължава най-висок да е относителният дял на починалите лица в групата 70-79 години, те са 37%, следвани от 60-69 години 24% и 80-89 години 21%. При лица в активна възраст от 18 до 59 години съобщените смъртни случаи представляват 14% от общия брой на починалите. В детска възраст до момента имаме регистрирани 17 смъртни случая. Смъртността по възрастови групи е най-висока при лицата, както вече ви казах, 80-80. Посочени са цифри, които нищо не говорят. Тя е 2329 на 100 000, но това са чисти статистически данни. Нараства, макар и бавно, брой на хоспитализираните лица, като за последните 14 дни 7568 лица са потърсили болнично лечение, спрямо 4715 за предходните две седмици. Или ръстът в приемането на болни е 60% за една седмица. В структурите за интензивно лечение за последните 14 дни са хоспитализирани 510 пациенти, а за предходните две седмици 301. Или седмичния ръст е също 69%. Наблюдаваме развитие на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19. Наблюдаваното развитие сочи продължаващо влошаване на епидемичната ситуация в страната, както по отношение на броя на новозаразените случаи, така и по отношение на броя на смъртните случаи и броя на лицата в лечебни заведения. Сега това е чисто статистическата страна на въпроса. Иначе в по-свободен стил може да се каже, че изненада наистина няма. Това, което очаквахме общо взето, Великобритания беше модела, който наблюдаваше цяла Европа, тъй като те първи внесха и постигнаха пълна доминация на варианта омикрон. Това, което наблюдавахме и като лесно предаване, твърде ефективно, и като смъкване на възрастта, и като по-леко протичане, общо взето се повтаря в почти същите пропорции в Западна Европа. Ще видим дали ще е така и в Източна Европа, но нямаме причини да мислим, че ще има някакви кой знае какви различия. От това пък вече следват мерките, които ние предприемаме, въпреки че звучи малко нелогично по време на бурния растеж на вълната, защото ние очакваме, че следващите 2-3 седмици ще достигнат някои райони и по-рано, ще достигнат пика на вълната и ще почне сравнително бързо възстановяване. Ние предприехме мерки за облекчаване на режима на влизане в страната на граждани, идващи от страни в червената зона, с оглед на това, че първо, когато страната има интензивна циркулация на вируса, не е толкова съществено какво си внасяш, защото ти вече си го имаш и някакъв кой знае какъв принос на хората, които да внасят вируса, към този етап вече не е от такова съществено значение. Разбира се, всеки един внесен случай допълнително натоварва системата, но не е с толкова голяма тежест, както в началото на вълната. Освен това, се съобразяваме с нивото на вакцинация в отделни страни, в случая това касае най-вече Израел, защото те гонят процентите, които ние гоним за обща вакцинация, те ги гонят вече за бустерна доза трета, а и определиха рискови групи от населението, в които вече масово прилагат четвърта доза. Така че риска за хората, идващи оттам, е значително по-нисък. По подобен начин, само че по други причини, беше облекчен режима на влизане и на хора от съседни страни, като Турция, Северна Македония, Сърбия. Към Европейския съюз бяха приравнени преди това и Великобритания и Швейцария. Така че смятаме, че към момента за ситуацията, в която се намираме, има един адекватен режим на граничен здравен контрол, който осигурява все пак филтър и недопускане на голямо количество болни, или то болни ще бъдат разпознати, но носители на вируса, които да допълнително да внесат инфекцията в България. Сега напълно съзнавам, все пак говоря пред членове на Комисия по туризъм, в каква огромна степен туризма, заедно с още една-две други сфери, като културата, като аеролиниите, образованието, беше засегнат от вече двугодишната COVID вълна и до каква степен голяма част от икономически субекти, включени в тази сфера, страдат от ситуацията. Затова и сме отворени за всякакъв диалог. Това, което се опитваме да правим, е да избегнем бързите и резки промени, които бяха така по-характерни за един предишен период. Да има една предвидимост в действията и достатъчен срок след обявяването на мерките до влизането им в сила. Затова и отложихме с 4-5 дни влизането в сила на тази заповед, едва от 20, от днес тя влезе в сила. А пък другите мерки, които предвиждаме сега за образование, за заведения, ще влязат в сила най-рано от 26, с близо седмица отлагане, за да има наистина възможност за подготовка, доколкото изобщо някой може да бъде подготвен за поредно затваряне. Сега моята, и с това ще завърша, моето убеждение лично е, в случая не ангажирам Министерството, че е много вероятно това да е последната вълна, поради простата причина, че ако Омикрон върви в същата посока, в която се очаква чисто еволюционно да се приспособява към човешкия организъм, да не е толкова патогенен, да се превърне в един от многото респираторни вируси, с които се срещаме, да, ние ще имаме проблеми с него, да, ще се срещаме, той ще предизвика определени вълни на по-висока заболяемост, но в края на краищата, ако процента на хората, които се нуждаят от болнично лечение и особено от интензивни грижи е твърде нисък, това не е чак такъв проблем, нито за здравната система, нито за нормалния социален живот. Аз още преди месец предупредих, че тази вълна няма чак толкова да засегне здравната система. И до сега събитията го потвърждават. Тя ще засегне икономиката. Поради това, че и към момента имам данни от няколко области за отсъстващи, какво да гледаме области, в столична РЗИ в момента работят 55% от хората, всичко друго е болно и карантинирано. Така че тази картина се повтаря на много други места. Силно затруднява икономическите субекти, защото малко са местата, в които ако извадиш 20-30% от работещите, нормално може да продължи процес. Между другото, това е причината и за затварянето на някои от яслите и градините и в Бургаско, и в Благоевградско, и в Пловдивско, защото просто няма персонал, който да работи в момента, а не че чак толкова делът на положителните или на карантинираните. Смятам, че като информация, това е достатъчно. Разбира се, може да влизаме подробно, ако желаете.
Благодаря много за тази информация. Беше много ценна. Някак се хващам за последните думи, че това може би е последната вълна. Дай Боже да е така. Тук е времето да кажа, че този нов механизъм с отложено действие на заповедта и комуникацията подобрената, която се надявам да продължим, реално спаси около 51 000 резервации, защото ако тази заповед в този вид беше влязла, то ние щяхме да приключим зимния сезон практически за третите страни. Така че благодаря, нали, за реакцията бързата и на доцент Тонев, който се включи, и на всички, които участваха активно, и на началник кабинета на Министерството на здравеопазването. Доста бързо се реагира и съответно ние нямахме такива големи загуби. Мисля да отворя дискусията с въпроси. Единствената ми вметка е, че тук тази тема искам да бъде коментирана както и в дневния ред, сложена чисто експертно, да не политизираме въпроса. И моля, темата не е за зеления сертификат, вече чухме за него, дори го видяхме пред Народното събрание и така нататък. Нека да говорим чисто експертно за въпросите, които има към вас. Да. Кой желая да вземе думата? Да? Господин Кралев, извинявам.
Да, започнем дискусията. Аз първо искам да ви благодаря, господин председател, за това, че направихте тази среща и тази дискусия с главния здравен инспектор на републиката, като имаме предвид, че здравната комисия тази седмица не заседава, точно в когато е най-големия пик от петата вълна за коронавируса. Сами разбирате колко е важно това заседание. Да, моят въпрос е пак свързан в контекста, нали, на българския туризъм. Доколко време прогнозно смятате, че ще продължат тези рестриктивни мерки? Защото сам казахте, че вълната много бързо ще спадне. И изхождайки пак от вашето изявление, че това може би е последната вълна, не виждаме опасност за летния сезон да бъде застрашен на този етап, но поне за зимния сезон колко време смятате, че продължат тези новите рестриктивни мерки? Благодаря.
Разбира се, няма нито научен център, нито учен света, който може да прогнозира на 100% развитието на един епидемичен процес. И това просто го вмъквам, но е хубаво да го знаете. Всички опити да се вкара епидемичния процес в някакви показатели, математически да се изчислява, да се правят формули, общо взето никъде по света не са кой знае колко успешни. Поради проста причина, че е изключително многофакторен, влияят. Всичко влияе. И нивото на заболяемост, и възрастовата структура на населението. Ако щете, дори външната температура в момента, в който върви вълната, пак влияе. Ако е много студено, хората правят по-малко контакти, ние го знаем и от грипа, и съответно намалява заболяемостта. Така че трудно се прогнозира, но определено на база на досегашния опит, една въздушно-капкова инфекция, предизвикаща вълна, продължава не повече от 4-5 до 6 седмици, което значи месец и половина-два. Имайки предвид, че тази започна някъде така в 7, 8, 10 януари вече чувствително да расте, смятаме, че януари и февруари ще бъде достигнат пика и ще започне сериозен спад. Разбира се, това няма да е едномоментно за цялата страна. Аз ви казах, и в момента имаме области като Кърджали с 300 на 100 хиляди и имаме Благоевград с 2300 на 100 хиляди. Между другото, добре е да отбележа, че това, което очаквахме, се случи, и всъщност високата заболяемост от омикрон в България започна от областите Благоевград и Смолян поради наличието на ски центровете от двете страни. Оттам почнаха нещата. Разбира се, големите градове също, София и Бургас, но връзката е очевидна от възникването на един кластър до разпространението на инфекцията и на други места. Така че колко ще продължат мерките, ми е трудно да кажа. Те все още не са и на национално ниво. За момента ще ги въведат няколко области, където е най-висока заболеваемостта, но смятам, че в рамките на най-късно до края на февруари или първата половина на март, нещата трябва да тръгнат вече към нормализиране.
Да. Доцент Тонев?
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по туризъм, аз смятах да се изкажа малко по-късно, но пък уважавания от мен господин Кралев така леко вдигна топката и ще възползвам сега от възможността. Нямахме заседание на Здравната комисия, защото няма с какво да помогнем законодателно за решаването на кризата, която е изцяло в ръцете на изпълнителната власт, но пък експертно подпомагаме изцяло процеса на това нещо. Идвам от бюджетна комисия, влизам в комисия по туризъм и цял работния ни ден е посветен, както и на останалите колеги от комисията по здравеопазване, на решаването на кризата. Отново, за съжаление, този въпрос, така малко политически погледнат, дава възможност за един и същ проблем да се казват различни гледни точки. Нашата молба е да се намали политическото говорене и чисто експертно да се опитаме да не печелим точки от самата криза, а да се опитаме да помогнем на изпълнителната власт за нейното преодоляване. След това ще имаме достатъчно поле за изява на различни политически гледни точки. И тъй като все пак има различни подходи, аз имам един такъв въпрос към доцент Кунчев, бидейки на същата позиция и при предишни изпълнителни власти. Смята ли, че е адекватна промяната в премерването, така да се каже, на кризата и въвеждането на нови критерии, защото отново политическото говорене се опита да сведе до изместването от един критерий на друг критерий, което не е вярно, това е фалшива новина. В подробния план за справяне с кризата се вижда, че се акцентира върху много критерии, но ако сега бяхме изцяло по стария план, ние трябваше вече да сме със затворна икономика. Аз изцяло подкрепям вашата теза, че има нови белези тази вълна и моето лично мнение, без да включвам политическо говорене, чисто експертно е, че изпълнителната власт успя да хване тези нови нюанси, да ги включи в своята инициатива и ние ще имаме повече ползи от един такъв променен и подобрен план, отколкото ако бяха останали, но това е мое мнение, аз искам да видя вашето персонално мнение. Благодаря ви.
Доцент Кунчев, да?
Да, разбира се, в епидемиологията, като общо взето древна наука, има постулати, които си действат независимо от вида на съответната епидемия или пандемия, или пък от мястото, където се развива. Така че ние не можем да променим кой знае колко това, което е заложено като противоепидемични мерки, те са еднакви към всички въздушно-капкови инфекции. Между другото, само да ние сме го споменавали, но да кажа, благодарение на мерките, които вземаме за COVID, ние смъкнахме инфекциозната заболяемост в България за другите инфекции, особено въздушно-капковите, от 5 до 8 пъти, не в проценти. Което значи, че и разсредоточаването, и дезинфекцията, и това, че се вземат много повече мерки, че не позволяваме много хора да се струпват, се оказва своята роля върху други инфекции и показва, че те са ефективни. Точно така е, всъщност новия план до голяма степен беше съобразен с особеностите на Омикрон. Поради това, че той ще засегне много хора, но няма да ги засегне толкова тежко, беше обърнато внимание на този показател, на този критерий за етост на легла въобще и в частност на интензивни легла, тъй като то е крайната фаза, то е тясното място в системата. Ако ние позволим да запълним всички интензивни легла, това значи, че ще останат хора, които няма да могат да се лекуват. А това е най-голямата трагедия, това е което не искаме да се допусне. Слава Богу, поне както върви до сега, считаме, че няма да се стигне до такава фаза, в която помним и от трета, и от четвъртата вълна, където патогенността беше много висока, особено високите възрасти. В повечето случаи е необходимо. Дори при средно протичащия случай легло с кислород е достатъчно, за да възвърне човек така добрата си форма в рамките на едноседмично лечение и да не попада в интензивно отделение, да не бъде интубиран. Така че първо в плана съвсем ясно е казано, че говорим за мултифакторен подход. Няма как да вземеш само един фактор и да правиш каквото и да е на базата на него. Разбира се, че ние имахме един списък, не го нося. Ние следим 16 показателя. Изглежда даже малко смешно, но е точно така. Разбира се, че е важна и заболеваемостта, и възрастовите групи, които са засегнати. Следим колко са повикванията към спешна помощ на всеки 24 часа. Следим какъв процент от повикванията за бърза помощ водят до хоспитализация. Следим какво е търсенето на лекарства по аптеките, отсъствията на деца от училища, отсъствието на деца от детски градини и ясли. И това като съвкупност вече най-ясната картина, какво се случва в обществото.
Само ако мога в резюме с едно изречение, все пак новия план дава повече възможности пред икономиката и пред туризма, отколкото ако беше възприет до сега работещия план. Това е въпрос, който да... Да, благодаря ви.
И аз благодаря. Само искам да вметна, че при промяната на мерките, браншовите организации, доцент Пандов и доцент Тонев, бяхме всеки ден, може би до 2-3 часа в трента в комуникация, до по-малките часове, и беше така много активен този процес. Госпожа Ангелкова имаше въпрос. Кой следва? Други въпроси? Да.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми доцент Кунчев, благодаря ви за така представената информация на актуалната обстановка. Искам да обърна внимание и все пак и с вас сме го коментирали това много пъти. Разбира се, че е редно да има разлика между начина на управление, защото когато стартира COVID-кризата март месец 2020 година, никой нямаше представа в световен план как да действа. Така че е повече от необходимо и беше редно да има промяна, съобразена с адекватната обстановка и разпространението на вируса и неговите варианти към дадения момент. Това, което винаги представителите на туристическия сектор във всичките им разновидности са коментирали, е, че когато се приемат мерките от Министерството на здравеопазването, е редно те да бъдат детайлно координирани и синхронизирани предварително с тях и съответно, разбира се, с ресорните министри на икономиката, на труда и социалната политика, защото е изключително важно да бъдат запазени максимално работните места и жизнеспособността на предприятията в сектора. Моя въпрос е дали към настоящия момент, надявам се, разбира се, че това така, това е синхронизирано и има тази координация. Най-вече е важно реално да достигат тези мерки, изразени съответно в съответната финансова подкрепа, реално до икономическите оператори. И имам един такъв въпрос с оглед на това, което ви изразихте като лично мнение, и аз се надявам наистина да сте прав, че така напредване във времето и разпространението на Омикрон, съответно ще се превърне този вирус като един от респираторните вируси, които познаваме. В тази връзка, вие стартирали ли сте или предполагам, че обмислите да стартирате, как ще се действа, когато се достигне до тази фаза, защото за туризма е много важна предвидимостта и планирането поне с година напред. И е добре да има такава предвидимост и да се знае при намаляване интензитета на вируса, съответно съобразено с европейската и световна практика и с СЗО, как и какви условия ще действат в България, и да се надяваме, че вашата прогноза ще се сбъдне, защото това е много важно за сектора. Благодаря.
Сен Кунчев. Благодаря за въпрос. Сен Кунчев.
Ще се опитам да бъда максимално кратък. Да, съгласуването на всякакви действия и мерки с засегнатите сфери е изключително важно и много често в досегашната практика това е било повод за неразбиране, за конфликти и така нататък. Точно с оглед на това да избегнем максимално това недоразумение, в Националния пандемичен комитет, който беше създаден, всъщност има представители на практика на всички, почти всички министерства, на 90% от министерствата, включително тези, които са най-заинтересовани, като образованието, културата, туризма, на практика всички. Министерство на вътрешните работи е там, транспортното министерство, и всяка една мярка, включително и тия, за които сега споменах, те не са влезли в сила, те ще бъдат разгледани утре на такъв национален пандемичен план. Всеки, който има някакви бележки, трябва да ги обсъдим там. Сега не очаквайте никога пълен консенсус, защото то е ясно, че ние приемаме ограничителни мерки. Както и да ги... каквито имена да им даваме, те са ограничителни и пречат на работа на всички. Нещо повече, водят до много сериозни загуби, а когато бръкнеш джоба на човека, всякакви други обяснения остават на заден план. Но не е нещо, което можем да избегнем. В смисъл, ако това беше епидемия, аз най-казвам го за себе си, бих бил в ужасна ситуация, ако това беше епидемия, засегнала само България, защото сигурно щях да бъда обвиняван в какво ли не. Това е пандемия, която засяга всички страни, и ако някой може да посочи, като изключен Танзания, Северна Корея и така нататък, страни, в които се прави нещо различно, бихме го приели, но такива няма. Сега винаги обаче трябва да имаме предвид една особеност на ситуацията, в която се намираме, и тя е твърде ниското ниво на имунационно покритие. Това ще продължава да ни тормози дълго време. тази прогноза, която дадах, че вероятно е последна вълна, много се надявам да се сбъдне, но не е изключена и появата на тотално нов, не вариант, щам, което значи, че антигенният състав ще е коренно различен, което значи, че не само ваксините, ами вероятно и диагностикомите няма да действат и тогава вече отиваме към най-лошия вариант. Всичко е възможно, но това е малко вероятно. Няма до сега в историята на човечество патоген, независимо дали вирус или бактерия, който да е успявал да е имал потенциала да поддържа пандемия повече от 2,5-3 години. Дори най-жестоката 2018 година епидемия от грип, взела близо 40 милиона жертви, е продължила все пак 2 години и половина.
Да.
Да. Благодаря ви, доцент Кунчев. Един допълнителен въпрос във връзка с това, което казахте по отношение на имунизацията. Какви са мерките, които сте предвидили, така че да се увеличи имунизацията, особено в сектор туризъм?
Тук бих искал аз да отговоря, защото може би ще направим една новина. С доцент Пандов коментирахме въпроса. Имаме подкрепата на двете най-големи браншови организации туристически, които ще направят вакцинационна кампания за сектор туризъм и ще има среща следващата седмица, къде ще бъдат уточнени параметрите и същевременно ще бъдат стартирани процедурите. Моля? Да, стои.
Това, което бихме могли да направим, сега аз няма да се впускам, защо е така, защо сме последни. За мен основният проблем е липсата на доверие в институциите, което стана много видимо по повод на пандемията, но в никакъв случай не касае само пандемията или пък заразните болести. Ние те първо ще се сблъскваме с тази липса на доверие към институциите с много други случаи. Много трудно се повлияе този фактор, защото е социален. Той е инерционен и за да постигнеш нещо, трябва да почнеш сега и да чакаш резултати след 10-15 години. Но очевидно трябва да започнем да го правим. Иначе в по-близък план, това, което сме подготвили, всъщност днес ми дадаха варианта на новата комуникационна стратегия. Разработихме я с помощта на, сега да ли сбъркам точното наименование, но на специалистите към офиса на министър-председателя на Великобритания, които ни предоставяха цялата документация, която Обединеното кралство има по въпроса. Ползвахме, разбира се, помощ с експерти от Световната здравна организация, от УНИСЕФ и се надяваме с една такава по-масирана, по-таргетирана кампания да постигнем това, което до сега не можахме. А освен това, мярката, колкото и да е изненадващо, мярката за 75 лева допълнителни за хората, които са започнали имунизация в пенсионна възраст, даде една много, много силен пласък и ние от 10-12 хиляди дневно стигнахме до 30-35 хиляди имунизации дневно. Не знам колко ще продължи ефекта, но за сега то е на лице.
Благодаря ви. Господин Ганев имаше въпрос, после господин Дашкев.
Благодаря, господин председател. Преди да се обърна към доцент Кунчев, искам да кажа, впечатлен съм, че председателя на здравна комисия дойде в комисия по туризъм да говори с здравния инспектор на България. В същото време да обясни, че няма работа здравна комисия. Бих му препоръчал да действа както действа председателя на комисия по туризъм професионално и в случая да изслушаме човека, който може да даде някакви отговори, а не да обяснява, че не е място за политически изявления. Извинявайте, ние сме депутати и в момента работим в парламента. Нали, не сме в читалище. Но това е лирическо отклонение. Сега, тъй като сме в комисия по туризъм, ще питам неща свързани с бранша, ще питам неща, които са ми зададени като въпроси, които аз да ви попитам вас и да очаквам някакъв отговор в последствие, ако има и някой от Министерство на здравеопазването, също искам да задам въпрос, свързан с неща, които касаят както туризма, така и евентуално да се вкарат в здравната каса пътеки, по които да може да има климатолечение на хора, които са преболедували COVID. Но господин Кунчев, интересно ми е и как ще отговорите. Между другото, хубаво е това, което казахте и го приветствам, че няма как математици да изчисляват и да дават прогнози, които да се опира цялата ни стратегия за борба с вируса. Обаче пък от две години наблюдаваме какви ли не математици по всички медии от сутрин до вечер да обясняват какво ли не. Много е странно това. По-скоро съм склонен да се доверя на вас по това отношение. Конкретно това, което ме интересува, И това, което ви питам, не е ли възможно по-често да се прави преоценка на червените зони извън България, тъй като има държави, които свалят своите мерки, една от които е, да кажем, в момента Турция. Ние разчитаме на турски туристи, които идват в ски курортите ни, да не кажа, че те са изключително ценен сегмент от нашата туристическа оферта, която даваме към външни туристи. Не е ли възможно по-често да има това преоценяване на къде са червените зони и откъде можем да имаме по-голяма спокойно да гледаме на тези туристи? Другият ми въпрос е пак свързан с туризма, разбира се. Тестването на пристигащите. Няма ли как вие да направите, имам предвид министерството, не лично вие, така да се тестват туристите, че идвайки в България, още кацайки или пристигайки по друг начин на различните пунктове, да бъдат тествани и по този начин да имаме възможност не да ги гониме предварително туристите още преди да са излетяли или да са пристигнали в България, а когато дойдат тук да ги тестваме и при положителен тест, най-вероятно има си механизми да ги върнем, но не може ли това нещо да става тук? По този начин хем ще подпомогнем и по-лесно ще става, няма предварително да слагаме преграда пред туристи, от друга страна лабораториите ще могат да имат и те допълнителен ресурс, който да спечелят. Мисля, че цялата ни икономика ще спечели по този начин. Това е изключително важно, тъй като е препятствие за туристите, които идват в България. Благодаря като начало за това, ако може да ми отговорите.
Благодаря, господин Ганев. Доцент Кунчев.
Благодаря ви и аз. Червените зони ги вземаме директно като данни от Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, който прави такава карта на целия свят. Те го правят много организации, Центъра за контрол в Атланта, щатите, Световната здравна организация. Така че на седмична база го правим. Ние чакаме предложение от Центъра за заразни и паразитни болести. Там епидемиологите следят тия карти и всяка седмица ни предлагат промени. Сега, ако те са минимални, понякога го правим и на две седмици, но когато касаят страни, които са важни за нас, които имаме контакти, гледаме да реагираме веднага, особено ако то е към излизане от червената зона. За влизане е ясно, че затруднява всички. Така че напълно приемам, ще продължим с този темп, да не бавим и в рамките на максимум седмица, ако има движение към по-добро, ние да го отразяваме в заповедите. Сега много е интересно предложението за изследване на границите, защото абсолютно съвпада с моето желание от преди 5-6 месеца изказано. Разбира се, затова се иска определен ресурс и като хора, и като тестове, но в света има създадени така наречените експресни PCR тестове, които са достатъчно надежни, бих казал максимално надежни, и които се правят в рамките на 15-20 минути. Сега, без това да е масова практика, то може да бъде въведено за организирани групи, за хора идващи. Тъй като вижте, ние напълно съзнаваме какви ситуации понякога предизвикаме. Когато смениш режима и някой сменя полета на 2-3 летища и остава в междинна страна, ние му създаваме такива огромни проблеми, че човека буквално понякога изпада в невъзможност нито да се върне, нито да отиде някъде. И в тия случаи влизаме в положение, защото живота винаги ни поднася по-интересни случаи, отколкото ние бихме се сетили. Така че аз лично напълно подкрепям една такава идея. То не може да бъде масово, но трябва да бъде възможно поне на големите международни летища, специално София, Варна и Бургас, където има международен трафик, където има такива случаи. Това ще бъде голямо улеснение. Сега кой точно да поеме разходите? Дали това да е държавата, дали да е през Министерство на туризма, дали да е с участието на туроператори, е друг въпрос, но не е невъзможно и има логика в него.
Така, достигаме до работно решение, което от тук нататък е по-важно дали ще достигне до тези, които ще вземат някакви адекватно решение, както в Министерство на туризма, така и от страна на Министерство на здравеопазването, защото пак повтарям, за гостите, които са в комисията. Това е комисия по туризъм и ние трябва да се направим всичко възможно сектора да направи така, че да просъществува, защото голяма част от бизнеса в момента е в много тежко състояние. Благодаря за това, което отговорихте. Наистина се надявам да има развитие, не да се остане само като думи изказани тук. Що се отнася до вакцинацията и това, което споменахте, аз и ние от Възраждане винаги сме казвали, че ако държавата реши да по някакъв начин да стимулира, да промотира или както искате го кажете това, да има доброволно вакциниране, няма абсолютно нищо лошо. Това трябва да е осъзнат избор и бихме ви приветствали, ако го правите по начин, по който да няма принудителен вариант. Но, конкретно в туризма, не знам доколко сте запознати, вие го споменахте до някъде, но има огромен проблем с задължителния вариант, в който трябва хората, работещи в част от сектора, най-вероятно в ресторанската част, който трябва да готвят и там, да трябва да имат задължително зелен сертификат. Това е голям проблем. Има много бизнеси, които ще са изправени пред наистина невъзможност да намерят хора, тъй като в България хората отказват да се вакцинират. Няма в момента да се спускам в темата, не е целта в момента да говорим, както беше споменато в началото, за зелен сертификат, но това, което има сектор туризъм огромен проблем, е точно това. Или трябва да купуват сертификати, или хората просто отказват да имат зелен сертификат. Затова много моля Министерство на здравеопазването, вие в частност, да помислите над варианта, защото идва летния сезон, ако сега зимния, да кажем, в епицентър и до един месец ваше чуми, ще е обаче летния сезон, в който няма да имаме възможност и хората няма как да осигурят работна ръка или ще трябва да се превръщат в закононарушители. Благодаря.
И аз благодаря. Следващия, мисля, че беше господин Зашкев, да?
Да.
Въпрос? Да.
Аз няма да задавам въпрос. Искам да благодаря на председателя на Здравната комисия, на главния санитарен инспектор, за това, че този зимен сезон бранша работи, за разлика от миналия. Това е най-доброто мерило и искам да ви благодаря от името на доста хора, работещи в бранша. Дано продължавате така и да можем да осигурим на голяма част от бизнеса поминък. Знаеме за всички трудности, но за съжаление те са в целия свят. Ние не може да бъдем някакъв оазис. Мерките, които прилагате, явно са адекватни на фона на това колко могат да бъдат адекватни и колко ни позволяват обстоятелствата. И още веднъж от името на много хора, работещи в бранша, ви благодаря.
Чудесно. Това е въпрос благодарност явно. Чудесно е, да. Някой желая ли още да вземе думата, да отправи въпрос? Последен, да.
Доцент Кунчев, един въпрос с оглед и наближаващия летен сезон, разбира се, който от сега се планира. Как предвиждате в новия план въпроса с карантинирането да бъде решен на гостите по време на тяхната лятна ваканция и почивка? Благодаря.
Доцент Кунчев.
Аз ви благодаря за този въпрос, защото всъщност, ако някой има нужда от съдействие, сме ние и го искаме от вас. Това беше много голям проблем. Миналия летен сезон, въпреки така обещанията на много и различни фактори да се организират места, където да карантинираме излезните положителни наши гости, всъщност беше обществено горе-долу само в курортен комплекс Албена. И тя поемаше отначало само нейните, после на Северното Черноморие, накрая горе-долу на цялото Черноморие положителните. Не можа да се осъществи, въпреки всички опити, организирането в по-големите курортни комплекси. Сега, доколкото разбирам, нещата са малко по-добре, поне в трите големи ски центрове има определени такива места и те работят, готови са да посрещат хора, които да бъдат съпоставени под карантина, но то е ключово, защото ако в момента говорим за все пак ограничен контингент, лятото нещата ще са доста по-различни и е добре още от сега да има отговор на този въпрос, но той не е толкова в наши ръце.
Благодаря ви. Ако няма други въпроси, господин Свиленски, нямате. Ако няма други въпроси, искам пак да благодаря на тримата ни гости, сърдечни благодарности и отново да спомена за кампанията, която ще започне от следващата седмица. Тя е много позитивна новина и показва, че бранша застава зад мерките и те са адекватни и по начин, по който трябва. Благодаря ви и успех! Да. Да, и се надяваме наистина да е последната вълна. Стискаме палци. Всичко добро. Медийния интерес намалява. Уважаеми колеги, изчерпахме точка 1.
Да, предлагам да преминем към точка 2, сформиране на работни групи към Комисията по туризъм. Както знаете, на миналото заседание обсъдихме дали да бъдат подкомисии или работни групи. Обединихме се около идеята да бъде една. Аз искам да предложа да гласуваме още една. Като едната се обединихме около кадрите в туризма, като обхвата и ще бъде НПО сектора, браншови организации, нали, разбира се, бизнес, народни представители, училища, университети. Идеята е да предложим работещи решения, които ще подобрят този процес и наистина ще успеем да пренасочим повече учащи се към реалния бизнес и да задържим кадри в сектора. Втората група, която искам да предложа е заглавил съм я свързаност и достъпност, като в нея ми се иска да застъпим визовата политика, тъй като имаме едно коалиционно споразумение, където пише, че трябва да работим за електронни визи. Това би помогнало много на бранша. И достъпност и свързаност, те обединяват много неща. Едното от което е инфраструктурата, която е до обектите. Знаете, че тя е трагична на места. Дори няма табели, които указват до какво сме стигнали, къде сме стигнали и как да стигнем до него. Мисля, че удачна. За първата група бих желал да ми гласувате доверие да я бъда председател. За втората очаквам номинации от вас, тъй като няма как да бъда на две неща председател. Ако имате предложения, кажете, с удоволствие ще ги гласуваме тук. Моля да ги гласуваме. Първата група, съгласни ли сте да бъде сформирана такава работна? Работни групи. Да, няма да бъда под комисии, да не усложняваме цялата процедура. Така че за първата работна комисия всеки може да се включи по всяко едно време и ще заседаваме, може би, пак един път седмично по тези теми. Моля да я гласувате. Съгласни ли сте да се сформира?
Да.
Кой за? За кадрите в туризма. Добре, благодаря. Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Добре, приемаме предложението. И втората, свързаност и достъпност. Желая ли някой да бъде председател на работната група? Ами, няма гора от ръце.
Номинирам Вяра Йорданова.
Ами, след като имаме кандидат, да гласуваме в този вид групата. Аз съм за, категорично. Да, да, мисля, че е чудесен избор. Има ли против? Въздържали си? Благодаря. Тогава преминаваме към точка разни. Тук, нали, бях го заглавил миналия път, минутката на водещия. Какво планираме в следващите заседания? На 27 ще гледаме мярката за 35 евро заедно с комисията по бюджет и финанси. Точка първа единствена ще бъде, тъй като те тогава ще гледат бюджета. Мисля, че няма да имаме там разногласия, тъй като тя е работеща мерка, която е била спряна. И ми се иска да направим едно изнесено заседание в февруари, ако нямате нищо против, на летище София, тъй като има нова структура, нови хора, имат промяна в управлението. Мисля, че ще бъде полезно да получим информация от най-голямото ни летище, какво очакват като посещения. Това ще стане началото на февруари. Ако някой има да каже нещо, заповядайте. Ами, ако няма никой какво да сподели още, моля. За тази мярка 35 евро, тя е мярка към туроператорите, която субсидира чартерни седалки над 100 места, която беше спряна на 16 септември поради една дискриминационна поправка, която още не знаем как е минала, но е минала, така че ще я възстановим. Тя е антиковид мярка, одобрена от Европейския съюз. Окей. Да, за хотелите има други мерки, това е за туроператорите. Има ли някой друг да каже нещо по темата, по дневния ред? Добре, благодаря ви. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.